Diğer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü programımızı bilen gepleşimizi devam ettiriyor. Programmanın başka bölümünde Birleşen Ştatlar 2002 yılın vakaları bilen bağlı türme atılan siyasi tutsallar, onların ıkbalı arada malumatlar vermeye, hem şol adamların doğun karınlaşları bilen görüşmeğine mümkünçülük görütmeye Türkmen hakimiyetlerini çağırıyor. Bu arasında doğrulak malumatlar verir.
We believe that civil society is really at the heart of the OSCE process.
Türkmen hakimiyetleri Kırgızistan'ın yokolu mekteplerinde bilim alayan Türkmenistanlı yaşların okuyan yerine dolanmağını piyafiyatçilikleri öğretti. Kimler yurttan çıkarılmayar? Aşavatta akavarsiyemizin tayyarlan gepleşigini.
Hem bu işin rasya kulluğuna tavşarılmağı piyafiyatçilik hasya marttırar dip Melika etiyar.
Kırgızistan'ın o şehrindeki Teknolog Üniversitesi'nin rektörü bilen interviyonu dikkatinize hödürler.
Piyafiyat ne için malı?
Türmelerde tutsakları iş bilen öpçün etmek, onların şartlarına cemgeçilik gödevçülüğünü yola koymak var arasında Türkmenistan'ın prezidenti şu yılın Mart ayında görkezme veripti. Ol ne hili yerini yetirliyar? Levapta kavarçıyımı gururum verir. Programmanı Praga'da, studiyodan men Azar Kudayverdi alıp Polşanın payitahtı Varşava'da OBSE'nin insan ölçörleri oyuncu yıllık konferensiyası devam ediyor. Konferensiyanın birinci tapkırı 30. sentyavrda başlanıp hem 8. oktyavrda tamamlanıp, son ol Viyana'da öz işini devam ettirir. 1. 2. dekabrda Kazakistan'ın payitahtı Astana'da tamamlanır. Hazır Varşava'da geçen konferensiya Türkmenistan'ın delegasyası katnaşmadı. Dışarı yurtlarda yaşayan Türkmen aktivistlerinin oppozisiya vekili Nur Muhammed Hanamov ona koyu verilmedi. Birleşen Ştatların resmileri Türkmenistan'ın adam hukuklarını alada bildirmesini devam ettiriyor. Havarçıyımız Gözel Dinleyeli.
Европада хопсулык ва хизматташлык курамасынын Варшавада инсан өлчөгү боюнча кечирилген конференциясына эки түркмен активистинин кой берилмезлиги менен баарлык вакыйлар жүзө чыккан күнлөрү кечирилген маслихатларда Түркменстаны дегишлиги чыгышлар эдилди. Хусусан да Бирлешен Штаттардын Европада хопсулык ва хизматташлык курамасында кыйылчысы Ян Келли өз расмий чыгышында инсан хукуктарына дегишлиги проблемалы юртлардын арасында Түркменстандын жагдайында хем туруп кетти. Американын элчиси Türkmen hakimiyetlerine 2002 yılın Noyabr vakalarının izyanı tutsak edilen adamlar var da mağlumat vermeye öndedi. Bu adamlara kesilen işlerin Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının kadarlarına kavat gelmeyenliği tutsakların türme mühletinin 5 yılı geçen son karındaşları ile duşuşmak hukukunu göz önünde tutuyan milli kanunların hem Türkmen hakimiyetlerinin etkirmeyenliğini Amerikan ilçesi öz çıkışında belledi. Varşava'daki konferansiyaya koy verilmedik Türkmen aktivistlerine öz koldağını mälim edip çıkış eden Birleşen Ştatların Avrupa'da hopsulluk ve hizmattaşlık kuramasının Varşava konferansiyasındaki resmi toparının baş tutanı ilçi Michael Guest'in Azatlık Radyosu'na aitmağına göre hükümete değişli olmadık kuramaların ve grajdan aktivistlerinin Avrupa'da hopsulluk ve hizmattaşlık kuramasının çarelerine katnaştırılmağı Birleşen Ştatlar için mühim prinsiplerin biri olup duruyor.
Events connected with the OSCE, we believe that civil society is really at the heart of the OSCE process.
Cenab Michael Guest'in sözlerine göre Türkmen aktivistlerinin Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının çarelerine koy verilmezliği ulu sorak dörüttü. Sebebi kuramanın düzgünlerine layıklıkta, adamların terörçülükte ya beylikli cinayetçiliklerde şüphelenmeyi maslahatlara koy verilmezliği için yeketek sebep olup duruyor. Ama şu sefer maslahatlara koy verilmedik şahslar, Amerikan resmiyetinin sözlerine göre OBSE'nin çarelerine 6-7 yıl veri katnaşıp geleyen Türkmen aktivistleri olup duruyor.
I've been to, I believe, 6 previous OSCE events and one to, I believe, 7 OSCE events.
Belli bir şahsın cinayetçilikte ayıplanmağı ve onun konferansiyaya katnaştırılmalı değerliği vardı. Katnaşıcı devletlerin birinden resmi hatın kovuşanlığını Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının Viyana'daki idaresinin metbuat vekili Frane Marovic Azatlık Radyosu'na aitti.
Oh, we have received from one of the participating states a letter stating that an individual has been accused of criminal
Европа да хопсулык ве хизматташлы курамасынын Варшавадагы конференциясына түркмен ресмийлери ишу сапар хем катнашмадылар. Кураманын инсан хукуклары боюнча 30 сентябрь ва 7 октябрь аралыгында Варшавада өткөн ва идеяны Венада болжок маслихатлары шеледе декабрдын башында Астанада болжок саммити барында Түркменстандын көпчүлүктүн хабар бериш серийстелеринде хем маалымат берилмеди. Европа да хопсулык ве хизматташлы курамасынын Варшавадагы конференциясына шу сапар катнашмактан Клонан Түркмен инициативасы курамасынын мүдири Фарид Тухпатуллин сиясий ва граждан активистлерине кой бермезлик чагырышынын Түркмен хакимиятлери тарапынан озалкы жылдарда хем эделендигин, мага карамастан озалкы жылдарда Түркмен активистлеринин Европада коопсуздук ва кызматташтык курамасынын маслихатларына катнашмагына пиятчилик дөрөдүлмөнлүгүн белгиледи. Эми Фарид Тухпатуллинин Азаттык радиосуна айтмагына көрө, озалкы жылдарда маслихатлардын өңү сыйрасында Европа дөөлөтлөрүнүн кайбир өкүлдөрү Түркмен активистлери менен юрите кепилешип кечирип, алар Түркмен өкмөтүнүн ийти танкыйт этмезлиги үндөмөк менен чекленген болсолор, şu сапар Түркменстандын талабы боюнча кайбир Түркмен активистлеринин Европада коопсуздук ва кызматташтык курамасынын маслихатларына кой берилмечеги ачык туйдурулду.
Не буду допущены в зал заседаний, поэтому я принял решение не ехать на эту конференцию.
Дөөлөтлөрү демократияны ва инсан хукукларын бир жай этмеги үндөмөк вазифесин жерине жеткирмеги борчлу Европада коопсуздук ва кызматташтык курамасынын өз маслихатларына түркмен активисттеринин катнашмагына уруксат бермедик көнчөдөн аракеттерине Фарид Тухпатуллин кураманын Түркменстан менен соңку дөбүрдө өсүп катнашыкларына зепер жеткирмедик максатлы түркмен хакимиятлеринин силегине табы болмагынын аламаты өкмүндө карайар.
Поводу идут на поводу туркменских властей.
Европада хопсулук ва кызматташтык курамасынын Варшавадагы конференциясында американ делегациясына баш тутканлык эден элчи Майкл Гестин озалкы чыгышларында белгилемегине көрө, кураманын конференциясына граждан активисттеринин кой берилмөнлүгү кураманын аврайына зепер этирер. Инсан хукукларын коргоочулардын пикирине көрө, Варшавадагы окуялар халкара кызматташтыгын кеңейтмөгө таярлыгын изгидерли ыглан эден түркмен хакимиятлеринин юрдун агыр проблемаларынын ачык маслихат эдилмегин ва халкара деражасында өз адына танкыйды чыгышларын эдилмегин эслемегенлигин яна бир керек көрсөтүп. Human Rights Watch курамасынын өкүлү Рэйчел Денвер түркмен активисттеринин Европада коопсуздук ва кызматташтык курамасынын чараларына кой берилмезлиги менен баалуу окуянын эрбет тежрибе жөрөдөнлүгүн белгилеп, бу окуянын Европада коопсуздук ва кызматташтык курамасынын маслихатларына бийликке граждан активисттеринин кем катнашмагына пиятчилигин берилмегине жол ачып билжегине хубатырланма билдирди.
Потому что это стал очень плохой прецедент. А кто будет следующий?
Шолбурактыда инсан хукукларынын ичерки проблема болмаган кең дэрэжеде маслахат эдилмели меселедигини элчи Майкл Гест Азаттык радиосу менен сөхбеттешлигинде белгиледи.
I also think it's ironic that although they're not participating here, they still tried to block the participation of
Американ ресмийти Европада коопсуздук ва кызматташтык курамасынын маслихатларына түркмен ресмийлеринин катнашмаганлыгын кыйналдырганлыгын айтып, өстөсүнө алардын өзлөрүнүн катнашмадык чараларын активисттерин кем катнашмагына пиятчил бермегинин тетин ягдай болуп турганлыгын белгиледи.
Хабарчымыл көзөлүн таярлан сыйыны менен тааныш болдуңуз. Шыйыл дашары юрттарда окуян түркмөнстандын студенттеринин юрттан чыгарылмалыгы адам укуктарын коруян куромолорунун үнүс меркезинде турду. Түркмөн хакимиятлери Кыргызстандагы вакалар себептүү шо юрдун жогору уюрүтө орто кузайларында окуян түркмөнстандын студенттеринин Кыргызстанга кетмегине дүрлү пиятчилдиктер дөрөттү. Августтын акырында кем сентябрдын башларында студенттердин дашары юрттары окумага кеткендиги барасында информациялар пайда болду. Кыргызстандын окуян студенттердин эхлиси юрттан чыгып билдими? Хабарчыбыз Султан Ачылованын таярлан кепилешигин тыңдайлы.
Өзүнүн мекан деп таныштырган Марли элдешибиз Бишкек университетинин студенттигин айтмак менен окууну давам эттирмек үчүн юрттан чыгып билмегендигин айтып сөйлөп урун берди. 26 сентябрда Ашхабад аэропортунда миграция бөлүмүнүн ишкерлери тарапынан мен учурга көй берилмедим. Учурга көй берилмегендигимдин себептери барада кулдугун ишкерлери бизге эч бир түшүндүрүш бермедилер. Менен Ашхабадда 20 гана студент учурга көй берилмеди. Бизге айтылмаса да Кыргызстанда окуган студенттерин ал жерде окууларын давам эттирмек үчүн көй берилмечектиги барада Акдоулеям Икай менен Олалия айрапты. Бу маселенин оңун чөйрөтүнүн качан болжогу маалымдалды деп ул Марвелен Ашхабад аралына катнамактан һәм Ашхабад бюджетына, уммасы дагрын бүшен дәүлән берлектә инаталарын һәм улала тақалы яндыгын айтып сөзін сөйле дәвам итте. Юртта өсен парахорлыгын билим пудыгында хас көк уралық сәбәпле түркмен яшлары юрттан чыгып башка дәүләтләрнең юқары хуҗайларына окуларын дәвам итмәү өчен китмәле булярлар. Түркменстанлар өчен төлөүле куларын иңгарлар һәм аматлысы Кыргызстанның юқары хуҗайлары булып торыяр. Ул яра Түркменстанның әһли этрапларыннан һәм укымага барыярлар. Исасан булса мархем телевак вилаятларыннан ишчи тайхан сагалары ул яра укымага барыярлар. Оқу үшін төлеулер хер елді төлеулерлі сәйәтлі, енаттанары бұ төлеулер аматлы түшер. Кәріндәчілер өз еллік кердейцілерінен, малғарасыннан, милліктін өнен өнімлерінен, қарал хер кім оңырдығынан өз сағасын оқытма үшін қалан зедер. Дөулет тарапынан бізе қолдау берілмәктен етсен, хер елді бір бақана тапып қоусыла барын дөрі дәрлер. Сейдевен, біз яғашыларды өз дөулеттімізе, өз хүкімет дөлләшілерімізі негатив арайшыларын дөрі мәңіне кеттірерлер деп, ол сөзін зоңлады. Ливарпул аятының қарабекі өле травынан өзіні айны деп таныстырын ғайд, енді бір ярым айдан әр Ашхаба шәріне еліп күрейіне зайда яшап, өзлеріне виза берілмені қарасып отырындықлар білен сөзін дәвам етті. Мен өз жарамын, ол шәһәрнең медицина институтының 5-нче курсын тәмамладык. Ул ердә дәва җәнҗәл булганда, без әйәм Түркменстанда елеп бердек. Без өз экзаменнәребезне вакытыннан үк тапшырып өйемезгә келдек. Инде мин үземне әйтеп белмәгән алада алып үтәрбез. Без өз укуым өчен 2 ел тәйинләш курсын һәм хасаб алсам, 7 елмен сарп иттек. Яна таларымызның безнең өчен әйтән харазатлар уммадан чыкты. Яна да 2 елмен бар. Шон саманы кап диплом алсак дип арзу итәрбез. Arzularımız, zähmetimiz ile soğurulmasa yaşı deyip olay diyer. Marşa herinin Melike diyen student kız bilim ministerlerinin işgərlerinin düşündürmekleri bilen o şehrinin medisin institutundan dokumentlerini Rusya'nın medisin institutlarının bir yerine geçirenden edip şeyle vurun verdi. 4. kurs Rusya'da o karın deyip eden tamam hem puza çıkıp bariyar. Elimde ahli dokumentlerin bağdığına seyretmezden migrasiya kulluğu tarafından men uçara koyu verilmedim. Migrasiya kulluğunun başlığının kabul edilişine verip, sebebini sorusam, uğurlup Kırgızistan'a gitmeyecektin var adı dirhati yaz. Bir hepteden meselanı çöger istiydi. Men uğurlup Kırgızistan'a gitmeyeceğim arada arda şekilli dirhati yazdım. Entak cevabını iştip bilem o. Dokumentlerimin Rusya'ya geçendiğini tasdikleyen resmi namaların bağdığına seyretmezden hem meni yolumdan saklayarlar. Өзі хэм, бұ ешін миграция құлығына тавшырылмағы пәсерчілі хасия марттырыяр деп Мелика айтыяр. Бішкек университетінің юридик факультетінде оқиян жевақлы батыр шейлі дейді. Түркменстанның білім министрінің Бішкек шәріні оран даварады біде Қырғызстанның елшанында хабар верділер. 10 октябрда ұйдына толынмалы білім министрінің ол ерді кеплешіклер етіріп, 10-ші өгітілін ұйдына толынмағына қарашылар. 10 октябрдан соң студентлері Қырғызстаны өтмек үшін виза берселер ерек. Мен әдір күтірен яғдайым 10-ші өгітілін анан ярын. Бүгін олмаса ертемізе оқуымыз дауам еттірмәе рұқсат берерлер дейді.
Ашхабадта Қаварчимы Султан Ачилованың тайярлан кептешігін діңледіңіз. Біз ош шәһәрінің әкі Технологик университетінің ректоры профессор Абдували Токтоматов үлін Түркменстанды студенттерің оқиян оқу жайларына келші барыды ғитқача ғұрыңдеш болдық. Хорматты ректор Түркменстанды студенттерің хеммесі келді ме оша?
Нет, очен мала. Пока официальный информацию мы не получили, но...
Йоқ, келендер қатады. Әдірлікші ресми информация жоқ, өні келіянлар өлі қаты аз.
Приезжает, но очень мало.
Оқу башланды ме?
18-ті у нас учеба начнется.
18-ші октябрьде оқулар башланыяр. Олар оқымақ істейерлер, соның үшінім өз жолы білен келділер.
Ну, они своим ходом приехали, но есть желание учиться.
Шол келен студенттерің көп санлы жолдашылары Түркменстанына қалыптыр. Шолар барыда келендер нәме құрын верерлер?
Говорят, не отпускает, не разрешает, но те, которые сумели выехать из Туркменистана, приехали.
Рухсат берен оклар, чыкаран оклар дейп курун верерлер. Туркменистандан чыкмагы башарандар келди. Шул биринчи курса кийгендер барбы Туркменистандан?
Нет, на первый курс нет.
Биринчи курса келен жок. Туркменистандагы студенттердин нече рагына келмек башартты Кыргызстанга?
20-30% можно сказать.
20-30% келди. Коллежде окуяндар келди. Жогору мектептерде окуяндардын аз саны келди. Алар сессияны тапшырып, үйүнө кеттилер.
те, которые высшее образование получают, приехали, а их, они частично приехали, сдавали сессии и обратно уехали.
Туркменстанны калын студенттеріңіз айтшықтадыңыз бар ме?
Уже вообще тихо, нормализуется, обстановка уже нормальная.
Hemmedat qadalaşýar. Ýagdaý düzgüne girdi. 10-njy oktýabrda saýlawlar geçirilýär. Şondan soň 18-nji oktýabrda okuwlar başlanar.
10-njy prezident wybory, после этого 18-njy учёба начнётся.
Türkmenistanly studentleriň howpsuzlygyny üpçin etmek nähili bolar?
Ну, безопасность, как все студенты будем обеспечивать, ничего. У нас есть все меры приняты уже.
Студенттеriň ählisiniň howpsuzlygyny üpçin eder. Ähli şäherleri gördük. Biz olary umum ýaşaýyş çaýyna ýerleşdirer. Nowatçy goýar. Eger kwartirada ýaşamak isleseler, olary da gödökçülük eder. Mugallimler olary bilen iş alyp barar diýip Kyrgyzstanyň Oş şäherindäki Teknologik Universitetiň rektory Abdulwali Tokdamatow Azatlyk radiosynyň türkmen gullugyna beren interwýusunda aýtdy.
Все хотят на квартирах, тоже будем все время следить, как они живут, что преподаватели будут над ним работать.
Туркменстан, гунватар гатнашыклар ве адам хукуклары. Хукук порайджи нэм пикрэдя.
То есть, с одной стороны, они хотят, конечно, чтобы туркменские власти как-то реагировали на критику.
Парахорлык ийлатын иш жерлери билен үпчүн эдилмегине бөгөт болуяр.
Таш озун эмме, ким пулу болса бар, болмаса яшыш жок.
Булар барыда жүрүй төгөплөшүңүз диңлемек үстөсөңөр, пенсияны унагысам Ашгабат тоту менен саат 8:06 9:30. Аны уну жерден 8:06 10:06 эфире чыккан адам хукуклар программамды кулак асмагы унутма.
Gepliýär Azatlyk radiosy Habarlar günnüligi programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistanyň howpsuzlyk sowetiniň şu ýylyň 1-nji martynda geçirilen maslahatynda Türkmenistanyň prezidenti ýurdun rehmet düzüdüş koloniýalaryna, türmelerine ceza möhletini geçirýän grajdanlaryň saklanyş şertlerine jemgeçilik gödäwçiligini giýirdimek. O yerlerde öwrenimçiligi ýola goýup, tutsaklary iş bilen üpçin etmek barada degişli döwlet organlaryna görkezme beripdi. Ondan beri yarım yıl gowrak wagt geçdi. Rehmet düzüdüş koloniýalaryna, türmelerde prezidentiň öňde goýan gözüpeleri nähili ýerine ýetirilýär. Lewapda habarçymyz Osman Halyf diňläli.
Kadyr gejesi münasibetli ýakynda ulan edilen günäde işlikde Lewap vilayatynyň Fethi şäherindäki güýçlendirilen düzgünli rehmet düzüdüş koloniýasyndan azatlyga çykan bir ýyldaşymyz kene ýüregi berdi. Prezidentimizin önümçülüğü yolu koymak barısında kaydanlarına amal edilip uğraldı. Menin oturan türmende önünün işlep geliyen terpiz zavodunun tikinçilik ve demir tor dokalayan seyhlerin işleri bir neme canlandırıldı. Bendilerin belli bir bölgeyi işleri pinedildi. Yöne her bayramçılığa kavatlanıp olan edilen Güney geçişliklerde tutsakların azatlığa çıkarılıp durulacağını seyretmezden. O yerde saklanayanların sani bir yarın 2000'den aşağı düşen ol. Onun 3000 adını yetiyen mahalları da var. Kolonyadaki yola koyulan ölümçülükler olsa onca adamini işlerini dolu çevirip bilmeyen. Bunun için o yerde in berkesi yun adamı hemşerik işlerini çevirip bilecek kerhananın kurulmaya gerek. Bu devlet içinde kendilerin özleri içinde peydalı olardı. O yerde saklanayanların öz hatağına iyi içmekleri, öylerine bir meme pul bilen dolanmakları için mümkünçilik görerdi deyip sohbetleşimiz aitti. Biz ondan tutsalların saklanış şartları, ona prezidentin tavsiyeleri boyunca cemiyetçilik, döneyiciliğinin yola koyulup koyulmanlığı vardı da sorduk. Sohbetleşimiz baktı şeyle gürün verdi. Menin 6 aydan gowrak oturan wagtynyň dowamında türme haýsydyr bir jemgyýetçilik toparynyň baranlygyny görmedim. Tutsaklaryň saklanyş şertlerinde de öňküden kenur itken zat ýok. Lukmançylyk hyzmaty, erwet, nähoşlasan, ähli däher dermany howpsuzlaryň getirip bermeli. Türmeniň öz keselhanasynda ýa-da mardaky tutsaklaryň keselhanasynda özüni bejetmek üçin hem pul gerek. İnce keserler değil de ki yok. Kaç keserlerinden keserlerler öz altında yüze çıkarılmıyor. Şunun için o tuzlarların arasında çarp yaylaya, araştırıcılık, sanitar ve keserlerin oluna ısrarları, mendilerin şahsı gizleyemesi için set yok diyerlik. Verilen nakarların fiili de öyküleri yazın erve. Onlar esasen duzlu suva kaynatılan yağarmalardan uvarı. Kermakal, nakarat ziyan bağlık ya da et, burçuklar, porsak giden. Onları yiyen bendilerin iyimiz seherlenmesi, iç geçme ile keserleyenleri de az değil. Yüzünde kurtlara korsarım olmasa o yerden muayip olman çıkacağına anam yok. Prezidentimizin neşesi ve değerlerinin mühletinden boşaltılmalı değerli o arasındaki aydanlarına karamazdan. Onlar hem her safarki güne geçişliklerde azaltlığa çıkarılıyor. Onun sebebi de türmez işleyenlerin arasında neşe sevdegarlarının ağırlıklı yediyenliği, mühleti kurtarıyan saklayacak olsalar, o zaman bol malsından 2-3 etse köp tuzlarını saklayan türmelerinde yer tapılacak değerli bir sökbetleşmiş sözü sonladı. Bizim sökbetleş olan bilirmelerimiz hazırki yağdayı devam edecek olsa, Türkmenistan'da tuzlarının saklanış şeritlerini kovlandırmak için teyze hazırki zaman tipindeki türme cahaylarını kurmanın zeri olduğunu aydırlar. Ya da olmasa cemiyet için korklu olmadık. Yeni cinayet edenleri azaltlıktan mahrum etmezli arkalı. Tuzcarların sağına azaldık olacaktırın olan belli yerler.
Levaptaka varsayımız Osman Halif edin dediniz.
Qadirli dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na maglumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizim Aşgabat'taki nomerimiz 8-66-18-50-45. Qaytalayarız 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Gepli Yaralatlık Radyosu, kadirli dinleyiciler, bizim tolkunlarımızda kalın.